Ohmonti 2, kevät 22, toinen luento. Eli tänään yritettäisiin katsoa pääasiassa sitä, että miten me sitä ohjelmaa lähdetään nyt viemään eteenpäin. Kysäisin tuossa ennen luennon alkua, että miltä harkkatyön kohdalla tilanne näyttää, että muutamilla on jonkunlainen idea ja joillakin on hämärä idea ja jollakin ei mitään ideaa siitä, että koittakaa nyt tämän appaivan aikana sitten miettiä tuota mallia seuratessa, että minkälainen se voisi olla se teidän harkkatyö. Tärkeintä olisi, että se harkkatyö olisi semmoinen, että te jaksatte sitä oikeasti tehdä koko kevään, että pitäisi miettiä jotain semmoinen, mistä on ihan aidosti oikeasti kiinnostunut. Tulkaa tosiaan taas tuonne r.jy.fi kautta ohmointi 2 ja sieltä tuonne luento 2 sivulle seuraavaksi, niin lähdetään tästä menemään. Mitä me eilen puhuttiin niistä ohjelmiston kehityksestä, niin puhuttiin siitä, että se semmoinen perinteinen vesiputousmalli semmoisenaan, niin ei yksin taho toimia. Eli se vesiputousmalli me tarvitaan, mutta ei niinpä, että se vesiputousmalli on se päällimmäinen, vaan se on siellä päivittäisessä työssä apuna. Mutta sitten se päällimmäinen voi olla sitten joku agile-menetelmä, missä oli yksi tärkeä asia se huoneen taulussa ollut, että se yhteistyö ja asiakkaan kuunteleminen on tärkeää, että nämä kaikki periaatteet viittaa nimenomaan siihen, että se asiakas on meillä se tärkeä ja sen kanssa koko ajan pitäisi kommunikoida. Ja sitten näitä erilaisia agile-menetelmiä, näistä tulee teillä sitten joillakin muilla kursseilla tarkemmin lisää. Niistä ohjelmoijan työvälineenä on tunnetuin ehkä tämä Extreme Programming, jonka idea oli siinä taas, että kommunikointia pitää pyrkiä suht yksinkertaiseen, pitää saada palautetta koko ajan siellä, pitää olla rohkeutta tehdä tarvittaessa muutoksia, jos niitä tarvitaan. Ja sitten siellä tiimin kesken on jotain käytäntöjä, tehdään lyhyitä iteraatioita, on joku yhteinen kieli, millä voidaan puhua. Tämä on selvästi ennen korona-aikaa tehty, että yhteinen työtila, mutta tätähän voi nykyisin tosi hyvin matkia sillä, että pitää jotain tämmöistä työvälinettä auki siinä ja keskusteluyhteys on olemassa siellä porukalla. Testaamisen tärkeys, me korostetaan tälläkin kurssille, ohmointi ykkösellä korostettiin sitä, tehdään yhdessä, korjataan tarvittaessa, integroidaan sitä koko ajan sinne, että meillä on sitä toimivaa koodia ja niin edespäin. Yksi tapa asiakkaan kanssa kommunikoida on, että se asiakas kertoo tarinoita siitä, että mitä hän tekee. Ja sieltä voidaan sitten rakennella semmoisia käyttäjätarinoita tai käyttötapauksia tai muuta, mitä sen ohman toivotaan tekemään ja niin edespäin. No sitten monesti ajatellaan, että tämmöinen prosessi päällä, mikä Scrum on, että tämä niin kuin yksin auttaa. Mutta nyt pitää sitten ymmärtää, että tämän Scrumin sisällä voi olla sitten tämmöisiä ohjelmoijien käytäntöjä. Eli tämä Scrum on lähinnä semmoinen, että se on prosessi tehdä sitä, mutta se ei vielä takaa sitä, että siellä sitten se koodaustyö tehdään tolkullisesti. Korppi oli hyvä esimerkki, että ne kehu tekevänsä, kun se mä annoin sen digipalvelu, että ne kehu tekevänsä Scrumia, piti Scrumin mukaisesti viikoittain palaveria ja muuta. Mutta jos yhdessäkään palaverissa ei ollut asiakasta mukana, niin sillä ei ole mitään tekemistä Agilen kanssa semmoisilla menetelmillä. Joo, mutta niistä muilla kursseilla lisää, kunhan muistatte sen, että nämä arvot ja käytännöt, mitä täällä, niin on tärkeitä ja niiden kanssa meidän pitää siellä touhuta. No sitten voisin näyttää tuossa ihan oikeaa ohjelmaa, eli miten timiä tehdään, eli mitä siinä on, niin meillä on siellä Gitissä on tämmöinen, missä on totta kai meidän kaikki koodi tämä on avoin, että tänne pääsee kuka tahansa. Ja tätä koodia on oikeasti aika paljon, voi suoraan sanoa. Että tämä ei ole mikään kahden rivin web-ohjelma, vaan pelkästään hakemisto, jos katsotte, miten paljon täällä on, ja sitten yksittäisessä hakemistossa, miten paljon siellä on sitten tavaraa, niin sitä on paljon, että kun tämmöiseen projektiin tulee mukaan, niin siinä ensiksi menee oma aika, saat ymmärtää sitä, mitäs kaikkea täällä onkaan ja mistäs mitäkin löytää. Toki siinä hyvät työkalut ja haku auttaa aika paljon, että jos jotain tarvitsee löytää, niin yrittää vaan hakea, että missä semmoisia sanoja siellä on. No sitten tekin käytätte kurssilla kittiä, niin täältä näkee sitten kaikki ne kerrat, kun tänne on jotakin kommitoitu. Ja toivottavasti se kommiteissa on riittävän hyvät viestit aina, eli se kommitin viesti, kun te ihmettelette sitten siellä omassa työssä, että miksi tämä pitää kommentoida, niin se on tosi tärkeää täällä, että siitä näkee sen, että mitäs joku on sinne tehnyt ja tietää, että jos tuossa kohti tullut joku juttu, että onko se mikään niin kuin mahdollisesti jopa rikko jotakin. Hyvässä tuurissahan mitä ei mene rikki, jos se testataan huolellisesti, mutta se nyt on aika toiveajattelua. Sitten täällä on kortteja meillä, issues, eli siellä on nyt 1100 avointa korttia, osa ei ole aloitettukaan, osa on niin kuin lähinnä ideoita, pikkasen enempi on tehtyjä kortteja, eli yhteensä tuommoinen 2200 korttia. Eli minkälaisia ne voi olla, niin ne voi olla esimerkiksi tämmöisiä, että mä tuossa jouluaikana tein automaattinumerointia sinne, niin mitä siinä automaattinumeroinnissa on tehtävä, ja kun sieltä jonkun asian saa tehtyä, niin sitten tänne voi tehdä tämmöisiä ruksia ja merkata ne, että tuo on tullut valmiiksi, ja voi kirjoitella ideoita, että mitä tässä tekee seuraavaksi, millä tekniikalla. Ja sitten näitä kortteja on luokiteltu täällä johonkin tiettyyn käyttöön, joku liittyy käytettävyysasiaan, joku voi olla ihan raaka ehdotus, ja sitten voi olla semmoisia, mitkä on heitetty niin kuin odottamaan aikaa kuin parempaa, eli johonkin jatkokehitykseen, tai voi olla ihan raakoja bugeja jossakin. Ja sitten on ne henkilöt ja kaikkea muuta, ja yksi oleellinen tässä on tämmöinen kuin CI, Continuous Integration, mikä oli tuolla Agilen tavoitteessa, eli aina kun tänne kommitoidaan jotakin, niin se ajaa täällä semmoisen lähes 1000 eri testiä, eli se ei pääse niin kuin eteenpäin tavallaan se työ, jos ei se mene niistä testeistä läpi. Eli toki jokaisen kehittäjän pitäisi ajaa ne jo omassa työasemassaan ne testit, mutta jos se niistä jostain syystä ei ole jotain unohtanut, on unohtanut ajaa, niin sitten vielä tässä, kun se tulee tänne versiohallintaan, niin täällä ajetaan vielä automaattisesti ne testit. Se testi ajo kestää jonkun 10 minuutista puoleen tuntiin, että se saa ne kaikki testit siellä ajettua. No sitten minkälaista se kehittäminen on, niin me käytetään PyCharm-työkalua, ja siinäkin voi ottaa tästä kitistä tämmöisen graafisen käyttöliittymän käyttöön, niin täällä näkee sitten tavallaan tämmöisiä junaratoja, että meillä on se pääreitti, master siellä, mikä menee, ja joku kun rupeaa kehittämään jotakin, niin se lähtee siitä sitten sivuraiteelle ja tekee sitä omaa koodiansa eri branchissa, eri haarassa, ja sitten vasta kun se on niin kuin toimivaksi todettu ja jonkun toisen hyväksymä, eli tehdään sinne niin sanottu merge request, eli se branchi, se haara, kommitoijaan tuonne kittiin, se ei tule vielä sinne normaaliin käyttöön, sille tehdään ne merge request, eli pyydetään sitä, että joku viittisi sen niin kuin merkitä tänne päähaaraan takaisin, mutta sitä ennen voi olla, että se laitetaan johonkin toiseen koneeseen, missä muut kehittäjät voivat sitä kokeilla, että näyttääkö se nyt toimiva vai ei. Ja näitä haaroja voi olla täällä yhtä aikaa menossa, niin siellä on parhaillaan saattanut olla 5-6 eri hommaa tekemässä. Mutta oleellista on se, että ne ei olisi kauhean pitkiä nuo haarat, että se tulisi takaisin tänne oikealle tielle, että saadaan taas se integroitua sinne ja mahdollisesti niille, jotka on halunnut tiettyä ominaisuutta, niin saataisiin se mahdollisimman äkkiä käyttöön ne ominaisuudet. Tuolta voi niinku periaatteessa katsoa, että kauanko yksi tuommoinen haara on siellä kestänyt ennen kuin se on mennyt sinne pääpätkään, että jos mä oon tuossa esimerkiksi 20 päivää ruvennut tekemään automaattinumerointihaaraa, niin se on sitten tuolla noin viikon päästä sitten mennyt sinne niin kuin päähaaraan ja sitten on siellä tuotantokoneessa mukana. Joo, mutta tuommoista on sen oikean ohjelman tekeminen. Jos joku haluaa katsoa, että minkälainen homma tuo on, niin voitte ihan kokeilla nuo Timmin kehitystyökalut laittaa omaan koneeseen, että täällä on siihen periaatteessa yksityiskohtaiset ohjeet. Jos tuo teidän asennusurakka tänään, tai mikä teidän pitäisi tehdä, niin oikein tehtynä kestää jonkun pikkasen yli tunnin, niin tässä saattaa helposti mennä päivä tai kaksi, että tekee nämä asennukset. Että on edes se kone siinä kunnossa, että voi ruveta tekemään noita Timmi-asioita. Mutta semmoinen, joka ihan aidosti on kiinnostunut ohjelmoinnista, niin suosittelen. Suosittelen siinä, että teillä on niin kuin oikea ohjelma, missä voitte olla hyödyksikin yhteisölle. Joo. No sitten siihen, ja mielellään on kysymykset niin tuohon Timmin luentoseinälle kuin tuonne chattiin. Se Timmin luentoseinä me saadaan säilymään ja sinne voidaan vastaillakin. Jos aikoo tehdä tuolla 105% suorituksella, niin pitääkö demotehtävissä tehdä myös niitä villejä ja videoindeksejä? Ei tarvitse. Eli ne perustehtävät plus se vähintään se yksi niitä bonuskurutehtäviä. Eli villet on ihan niin kuin kertaustehtäviä niille, jotka kokee siitä olevan apua. Ja videotehtävät on niille, jotka katsoo niitä videoita joka tapauksessa, niin silloin voi auttaa yhteisöä sillä, että kertoo, että tuossa kohti se puhuu tuosta asiasta. Joo, mutta tosissaan tuo niin kuin videokatsojille on parempi tuo Timmin luentoseinä, koska se saadaan sinne sitten näkymään ihmisille jälkeenpäinkin. Ne kysymykset ei ole niin hölmöjä sitten puheesta vaan ottaa. Mennään siihen meidän harjoitustyöhön, niin jos te olette urheilemassa jotain asiaa, niin ihan fiksu harkkatyö voisi olla vaikka siihen lajiin liittyvä joku pistelasku tai päiväkirja tai kuntosaliohjelma tai joku tämmöinen. Jos harrastatte jonkun keräilyä, niin semmoinen minne kirjataan, mitä sillä tehdään. Lintupongarille hyvin luonnollinen paikka olisi tehdä niin kuin päiväkirja, miten niitä on pongattu. Eli mielellään semmoinen aihe, mikä on oikeasti teidän sydäntä likellä, koska ohjelmoinnissa mä en näe mitään järkeä, jos ei se ole semmoinen, että siinä tuntuu, että nyt mä teen oikeasti jotakin, niin kuin, mikä jotakin tulee kiinnostamaan. Et mulla on ollut semmoinen tilanne itsellä aina onneksi, että mä oon saanut tehdä vähän niin kuin tietyssä mielessä itselleni, eli tuokin mitä tehdään nytten Timmin kanssa tai aikanaan Korpin kanssa, niin nehän oli kaikki semmoista, mikä niin kuin tuli tavallaan siihen mun oikeaan työhön auttamaan mua, jolloin siihen on niin kuin selkeä motivaatio. Oikeastaan voisi sanoa, että intohimo pitäisi olla siihen asiaan, mitä tekee, niin silloin on valmis ottamaan asioista selvää ja tekemään sen eteen jotakin. Jos se on jotakin, mistä ei niin kuin yhtään ole kiinnostunut ja väkisin joutuu tekemään, niin silloin mä voin sanoa, että ohmointi on niin kuin tosi, tosi tylsää. Eli siksi se olisi tärkeää, että teidän harjoitustyö olisi semmoinen, mistä te olette ihan aidosti kiinnostunut. Minimivaatimuksena sanotaan heti, että täällä on kaksi tietorakennetta, mitä nuo tietorakenteet on, niin katsotaan sitä kohta tuossa. Harjoitustyö ykkösvaihe, eli se mikä teidän pitäisi ensi maanantaina olla, niin se on karkeasti tuo, mikä tuossa oli meillä siinä kakkosluvussa luentomonisteessa eilen. Ja lähdetään siitä jatkamaan eteenpäin. Eli kertauksen vuoksi, niin oikeastaan voisi ihan ottaa tuolta harjoitustyöstä tuon mallisuunnitelman, niin näette, mitä se niin kuin konkreettisesti näyttäisi. Eli se harjoitustyön, eli menusta harjoitustyö, niin tuolla mulla on toi harjoitustyön ekan vaiheen esimerkki. Eli sinne periaatteessa kirjoitellaan just niitä, mitä mä näytin eilen siinä luentomonisteen kakkosluvussa. Jos ette punaisista tykkää, niin tuolta rataas ja merkitse kaikki luetuksi, niin pääsette kerralla niistä eroa. Eli mitä me kerätään tietoja sieltä, mitä ominaisuuksia me halutaan sieltä, ja tässä periaatteessa jonkunnäköiset käyttötapaukset tai semmoiset kertomukset voisi olla ihan ok, niin kuin kohta jossakin määrin tuolla luentomanistassa nähdään. Sitten me suunnitellaan se, että miltä näyttäisi se data, mitä me siinä tallennetaan, ja mitä tuo data tarkoitti, niin se datahan tarkoitti sitä, että mulla se eilinen on tuolla vielä auki. Se tarkoitti sitä, että kun meidän ohjelma ei ole käynnissä, niin se, mitä se meidän ohjelma on tehnyt, niin se on tallentanut ne tietonsa jonkunnäköiseen tiedostoon. Tässä tapauksessa tuonne kelmit.nimet.dat. Tässä tapauksessa kelmit hakemisessa olevaan nimet.dat. Dat-tiedostoon, minne se on tallentanut sitä, että mikä on meidän yhden jäsenen nimi ja mitä muuta tietoa siitä on. Ja jollakin tavalla selkeästi määrämuotoisesti, eli samassa sarakkeessa on aina nimiä ja toisessa sarakkeessa jotakin toista tietoa ja sitten tässä tapauksessa kolmannessa sarakkeessa on aina katuosoitteita. Mitä hyötyä tämmöisestä tiedostomuodosta on, niin tästä on se hyöty, että mäpäs avaan ton vaikka Notepad plussalla, niin jos meille tulee sitten semmoinen tarve, että meidän ohjelma ei osaa sille kaikkia asioita tehdä, niin toki me voidaan hätätilassa, jos tämä akuankan osoite on väärin tässä, niin toki me voidaan suoraankin muuttaa tuohon. Mutta jos sitä dataa on enemmän ja sitä pitäisi siinä lajitella tai piirtää sitten joku kuva tai muu ja meidän ohjelma ei piirrä kuvaa, niin silloin me voitaisiin periaatteessa tämä ottaa vaikka johonkin Exceliin, laitetaan vaikka toiselle sarakkeelle, ja mille sen tulee, Ctrl V:llä. Se tulee kaikki tuohon yhteen möhkäleeseen, mutta ei hätää, jos me otetaan tuota dataa ja tekstukolums, ja saako sinne kojaan tuonne eri ikkunaan tuon tekstukolums, ja sanotaan, että se on eroteltua dataa, ja millä se on eroteltu, niin sanotaan siellä, että se on eroteltu tuossa meidän esimerkin tapauksessa tolpalla. Jos se olisi ollut eroteltu tabulointimerkillä, niin Excel olisi ollut ihan himona siihen ja automaattisesti niin kuin laittanut eri sarakkeisiin. Mutta mä en voi käyttää sitä tabulointia, koska se on näkymätön merkki, niin te ette ymmärrä, missä kohti ne on ne rajat siinä. Sen takia me käytetään kurssilla tolppaa ja siihen liittyy ne asiat, mitä viimeksi joku älykkäästi kysyykin. Eli silloin meillä olisi nämä asiat tuossa sarakkeessa ja sitten jos meillä olisi lukenut tuolla nuo nimet, niin me voitaisiin vaikka täällä sitten suodattaa tätä filterillä ja laittaa sitä erinäköisiin järjestyksiin tai ottaa sieltä vaan semmoiset, mitkä on jotakin ja poistaa niitä filtereitä ja niin edespäin. Eli tuommoisessa tiedostomuodossa on se hyöty, että sitä voidaan tarvittaessa sitten käyttää muillakin ohjelmilla. Ja itse asiassa ohjelmathan eivät ole mitään muuta kuin käyttöliittymiä jollekin datalle. Eli ainahan siellä ohjelman takana on jonkun sortista dataa, mitä se ohjelma käsittelee. Ja eihän me oikeasti niin kuin monessakaan asiassa välttämättä tarvittaisi ohjelmaa, vaan meillä riittää se kynää ja paperia ja kirjoittaa se dataa siihen. Ja kyllähän pieni kerho toimisi sillä tavalla, että me voitais vaan paperille kirjata ne, ketä on jäseniä. Mutta sitten sen levittäminen muille kerholaisille, että ketä meillä siellä on ja mitä ihmisten puhelinnumerot on, niin sitten meidän pitäisi lähetellä sitä jotakin. Eli silloinhan se ohjelma tarjoaa siihen jotakin hyötyä, kun se tarjoaa käyttöliittymään, millä sitten joku toinenkin pystyy. Erityisesti sitten, kun me tehdään tästä web-versioon, niin pystyy sitten vaikka netin yli niin kun katsomaan niitä tietoja ja muokkaamaan. Mutta sen ohjelman tarkoitus on vaan antaa ihmiselle niin kun tässäkin tapauksessa käyttöliittymä hoijalla tätä asiaa. No niin, se on siellä meidän suunnitelmassa. Sitten siellä meidän suunnitelmassa on tehty se, että se ohjelma lähtee nyt käyntiin jollakin komennolla. Eli Javan tapauksessa tänä vuonna ollaan tuolla pykälää ylempänä. Eli täällä meillä on kerho.jar olemassa. Parisataa kiloinen tiedosto, kun se ollaan käännetty se meidän tekemä ohjelma tänne Java Archiveksi, eli JAR tarkoittaa Java Archive, eli se on oikeasti chip-tiedosto, eli siihen on vaan pakattu kaikki Java-luokat tuohon yhteen kasaan. Ja sitten meidän pitää se käynnistää, eli me sanotaan sille Java-tulkille, että nyt tuommoinen Java Archive, kun kerho.jar ala käynnistää, ja sitten se käynnistää sen. Ja meidän suunnitelmassa on, huomatkaa, että teidän ei ole pakko matkia niin kuin justiinsa apinana sitä, mitä minä teen, vaan mieluusti ajattelette itse, että mitä haluatte. Mulla ajatuksena on ollut se, että voisi olla, että mä haluaisin ylläpitää useampaa eri kerhoa samalla. Ja silloin mun pitäisi jotenkin erotella ne kerhot. Ja mulla se erottelu on tullut tässä esimerkissä niin yksinkertainen, että yhden kerhon tiedot on yhdessä hakemistossa ja toisen kerhon toisessa hakemistossa. Eli tämä nimi, mikä tässä annetaan, niin tämä oikeastaan on se hakemiston nimi, mistä sen kerhon dataa löytyy. Ja sitten jos mä annan siihen nimen, jota meillä ei ole olemassa, niin se siitä kertoo jotakin. Se on tietynlainen käyttötapaus tähän suunnitelmaan, että se sanoo mulle vaikka, että ei aukea tuommoinen tiedosto, jos mä sanon siihen semmoisen, mitä ei ole olemassa, mutta jos mä sanon semmoisen, mikä on olemassa, niin se tyytyväisenä aukaisee meille siihen jonkun toisen näkymän, mitä me ollaan tuossa sitten tuolleen speksattu, että miltä se voisi näyttää ja mitä siellä voisi olla toimintoja, että uuden jäsenen lisääminen ja niin edespäin. Se ei tarkoita sitä, etteikö sitten kun sitä tehdään ja huomataan, että joku painike on fiksumpi olla toisessa paikassa, etteikö sitä sinne saisi totta kai muuttaa, koska se oli yksi osa sitä extreme programmia, että pitää uskaltaa muuttaa jotakin, jos joku niin kuin sanoo, että tuolla tavalla olisi parempi tehdä. No sitten meillä on siellä jonkunnäköisiä menuja. Eli täällä on jonkunnäköisiä menuja, niin kuvataan ne, että minkä näköisiä menuja meillä on, ja sitten kuvataan, että mitä toimintoja me sitten saadaan sieltä kustakin menu alta. Jos siellä tulee jotain yhtään monimutkaisempia asioita sieltä menu alta, niin piirrellään niistäkin kuvat. Täällä menuissa sitten, onko tuossa, eli joidenkin sanojen perässä on 3 pistettä. Ja mitä se 3 pistettä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että sen alta aukeaa vielä jotakin muuta. Semmoinen toiminta, missä on 3 pistettä, niin se ei ole niin kuin lopullinen, vaan siihen aina liittyy enempi tai vähempi se, että mä voin siitä sitten vielä peruuttaa, muuttaa mieltäni. Mutta sitten jos mä painan jotain tallenna, ja näille voi antaa lyhenteitäkin, niin jos mä painan jotain tallenna, niin se tarkoittaa sitä, että sitten se on sen tallentanut ja se on kohtuullisen peruuttamaton operaatio. Kohtuullisen tarkoittaa tässä sitä, että okei, tähän käynnistämiseen muuten vielä yksi yksityiskohta Windowsiin liittyy, eli Windowsissa kun mä käynnistän tämmöisen prosessin, niin se käynnistyy tämän command promptin sisälle ja tämä ei niin kuin vapauttanut tätä command promptia uuden käskyn antamiseksi. Eli Windowsissa tarkkaan ottaen niin meidän pitäisi antaa komento Java V, mikä tekee sillä tavalla, että se käynnistää tästä ihan erillisen prosessin, joka jää tavallaan tämän käynnistyneen shellin taustaprosessiksi. Eli silloin tämä vapautuu tämä shelli meille, niin kun, että me voidaan antaa sinne uusia komentoja. Tämän ongelma on siinä, että jos tällä tulisi virheilmoituksia täältä ohjelmalta nytten, niin ne virheilmoitukset ei tulisi mihinkään, koska tavallaan se ikkuna, mihin ne virheilmoitukset olisi tullut, niin se olisi ollut just tämä selli, mikä odottaa niitä. Mutta nyt kun me käynnistettiin se omaan prosessiinsa, niin meillä ei ole mitään, mihin ne virheilmoitukset tulisi. Eli Windows-käyttäjien pitää niin kuin oikeastaan käyttää niitä molempia, että jos tuon Java V-aikana tapahtuu jotain omituisuuksia, niin pitää yrittää se käynnistää tuolla Javalla ja katsoa, että mitä virheilmoituksia siellä tulee. Mutta siitä joskus myöhemmin. Joo, elikkä tuosta tallentamisesta olin sanomassa, että se lopullisuus ei ole ihan lopullista, nimittäin täällä jos katsotaan kelmit hakemistoa, niin täällä on olemassa, tämä ohjelma on tehty sillä tavalla, että aina kun mä tallennan, niin se sen vanhan kopion tästä tiedostosta kopioi sitten nimet.pack, niin kuin backup. Se on sieltä tuo back tulee. Eli sillä tavalla niin kuin hätätilassa mä voisin peruuttaa sen tallentamisen, että sitten mä menen ihan tällä käyttöjärjestelmässä ja kopioin tämän nimet back, niin tuonne nimet tat-nimelle, niin sillä mä voin peruuttaa siihen edelliseen tilanteeseen. Toki siihen voi tehdä fiksumpiakin tapoja, ja joissakin käyttöjärjestelmissä ennen vanhaa oli sillä tavalla, että jokainen tallennus tuotti tänne nimet 1, nimet 2, nimet 3, eli niitä jäi niitä backuppeja niin koko historia sieltä olemaan. Ja sitten oli erikseen komento purke, mikä söi sieltä vanhat backupit pois. Joo. No niin, eli nämä kolmet pisteet pitää itse miettiä näihin. Kukaan ei tee niitä teidän puolesta. Eli kun te suunnittelette, niin te pitää suunnitella joka nimen kohdalla erikseen, että onko se toiminto, mikä siitä tulee, niin sinne kolmen pisteen juttu vai semmoinen, mistä tulee niin kuin heti jotakin. Ja nämä kolmen pisteen jutut aukaisee jonkunnäköisen dialogin, niin kuin esimerkiksi tässä tapauksessa tämä avaa. Mä voisin tähän kirjoittaa nyt sen kanat vai minkä mä eilen tein, ja sitten mulla aukeaa se kanarekisteri sinne. Tai sitten jos mä teen vaikka muokkaa jäsentä, niin meidän pitää suunnitella, että miten tuo jäsenen muokkaus toimii. Ja tässä mä oon suunnitellut sen sillä, tai ihan rehellisesti sanottuna se tehtiin ensiksi eri tavalla. Se tehtiin ensiksi sillä tavalla, että se muokkauksen pystyi tekemään suoraan tässä. Mutta se oli oikeastaan aika vaikea koodata ja vielä vaikeampi käyttäjälle. Miksi se oli käyttäjälle vaikea? Ne oli käyttäjälle vaikea se, että jos se tässä muuttaa sen 14 ja menee muuttamaan jotakin toista, niin mistä se näkee sitten sen, että tämä pitää nyt vielä tallentaa? Tai jospa hän haluakin perua ne muutokset, niin se johti siihen, että tähän tulee sitten ylimääräisiä painikkeita siitä, että nyt, tämä on niin kuin nyt tämän muokkaus on kesken ja mikä on se tila, mihin se palaa, niin se ei ollut käsitteellisesti selkeätä. Ja sen takia tämä nyt muutettiin sillä tavalla, että tämä muokkaa jäsentä aukaisee tänne uuden dialogin, jolloin tämä on kohtuullisen selkeää, että jos mä laitan tähän 14 ja painan OK, niin se on se tämä tilanne, mikä mulla on tässä, niin kopioituu tuonne Akuankan tietoihin. Jos mä painan cancel, niin se on aika selkeää silloin käsitteellisesti, että se mitä mä oon tähän kirjoittanut, niin se menee roskikseen ja tiedoiksi jää se, mitä meillä on täällä näin. Ja nyt voisi luulla, että tämä on niin kuin hirveän paljon työlämpi käyttää kuin se suoraan tässä muokkaaminen. Mutta jos me tehdään tähän semmoinen jekku, että jos mä tuplaklikkaan vaikka tässä nyt tätä postinumeroa, niin se aukaisee mulle tämän uuden muokkausikkunan sillä tavalla, että siinä on se postinumero valmiiksi valittuna. Eli jos laskette sitä, että onko se yhtään työlämpi siihen, niin kuin kuluuko mun sormi yhtään enempi siinä, että mä muokkaan tällä tavalla kuin sillä tavalla, että mä olisin suoraan tuossa muokannut, niin yhtään enempäähän siinä ei tule hommia, koska jotenkinhan mun pitää tässäkin, vaikka mä suoraan tässä muokkaisin, niin pitää valita tämä solu ja nyt mä oon siinä oikeassa paikassa. Ja nytten tuo, että mä maalaan sen solun sitä kokonaan, sitä tuplaklikkausta, minkä mä tästä olin valmiiksi valinnut, niin sehän antaa vielä sen hyödyn, että jos tähän pitää kirjoittaa joku toinen numero, niin mun ei tarvii sitä niin kuin erikseen lähteä mitenkään pyyhkimään. Ja sitten luonnollisesti jollain tabulaattorilla tai muulla voi mennä täällä ees taas näitä, että sitä voi niin kuin täysin käyttää myös näppäimistöltä. Eli tähän ei hiirien tarvitse koskeakaan, jos täällä muokkaassa on vaikka tuo muokkaan Ctrl-E, niin mä pääsen ilman hiirtäkin suoraan muokkaamaan sitä ja tallennus tapahtuu sitten enterillä ja se ei ole yhtään huonompi, mutta se on huomattavasti helpompi ohjelmoija ja huomattavasti helpompi käyttäjälle. Okei, eli tuommoisia toimintoja mietit, että miten me sitten tehdään siellä ja poista on aika luonnollisesti semmoinen, missä me tarvitaan sitten se kolme pistettä, että nyt jos me ollaan jotakin poistamassa, niin se on niin raju operaatio, että silloin on varminta kysyä, että halutaanko se ihan varmasti poistaa. Mutta miettikää näitä tämmöisiä varmistuskysymyksiä, että jos mä johonkin kirjoitan A, niin onko silloin järkevää kysyä, että haluaisitko varmasti kirjoittaa A? Se on kauniissa ja rohkeissa, missä kun joku sanoo jotakin, niin toinen kysyy, että sanoitko ihan varmasti tuolla tavalla, mutta ei se ohjelmassa tarvitse joka kohdassa olla, mutta semmoisessa, mitkä on suht semmoisia peruuttamattomia, niin niissä on ehkä syytä varmistaa se, että mitä joku on tekemässä. Ja sitten voi olla joku apua, mikä helpoin voi olla se, että se vie vaikka tota nettisivulle, missä me on kerrottu näistä asioista, niin se on melkein nykypäivänä se helpoin hoitaa nuo avustukset. Onko tuosta toiminnasta kysyttävää? No sitten, sitten te olette suunnitellut sitä, sitten te viette sen jollekin sieltä teidän kerholaisilta, toivottavasti useammallekin näytettäväksi, että tämmöisen mä oon suunnitellut, näytätte näitä kuvia ehkä ja yritätte siltä tivata, että näyttäisikö tämä hyvältä. Ainoa surullinen asia on, että äärimmäisen harvoin saa rehellistä kommenttia semmoisesta, mitä ihminen ei pääse niin kuin aidosti kokeilemaan. Että mä oon nähnyt semmoisia yrityksiä, että tehdään, nykyisin ei sano mummokännykkä, henkilökännykkä, tehdään pahvilapuista semmoisia kännykän näköisiä ja viedään niitä sitten henkilöille kokeiltavaksi ja sitten henkilöt siellä sitten ihmettelee, että mikä ihmeen pahvilappu ja odotetaan, että ne antaisi siitä niin kuin rakentavaa palautetta, että tuleeko tällä tavalla hyvää tehtyä. Että valitettavasti se ei niin kuin hyvinkään monen ihmisen mielikuvitus ei riitä siihen, että se kuvitteli sen oikeaksi ohjelmaksi tai laitteeksi siinä, kun se näkee vain jonkun kuvatuksen. Ei saatu ikinä korpista palautetta eikä ikinä timmistä palautetta keneltäkään niin kuin pelkistä näistä ideoista ja suunnitelmista. Joo. No sitten me voidaan miettiä tässä jo, että löytyykö meiltä tästä niin kuin tiettyjä algoritmeja, mistä tämä meidän ohjelma tulee tarvitsemaan. Tämä ei tule sitä ohjelmaa muodostamaan, mutta me löydetään sitä selkeitä toimintoja jo tuossa suunnitteluaikana, että selvästi siinä, kun mä vastaan siihen yhteen lootaan, että kelmit, niin selvästi seuraava homma meillä on sitten mennä lukemaan se meidän suunnitteleman tiedoston sisältö sinne. Ja sitten kun mä oon muokannut sitä dataa siinä mun ohjelmassa, niin tallentaa se. Tämä ei ole pakko olla sillä tavalla kuin mulla mallissa, että se pitää erikseen tallentaa. Se voi olla silläkin tavalla, että jokaisen muutoksen jälkeen se tekee automaattisesti tallennuksen, että se on ihan miten te haluatte sen tehdä. Selkeästi meidän tarvitsee tuon ihmisen tietoja kysyä täältä, eli tässä tapauksessa tämä muokkaa, tai jos me ajatellaan vaikka jäsenen lisäämistä, niin sehän on ihan täsmälleen tuo sama dialogi kuin äsken, mutta eli dialogi on tämmöinen ikkuna, mikä poksahtaa näkyville ja vaatii jotain reaktiota peräänsä. Eli sitä poksahtaa tämmöinen dialogi, mihinkä sitten sen uuden tietoja syötetään. Ja nyt jos me ollaan tarpeeksi fiksuja, niin mehän huomataan, että tämä on niin kuin yksi ja sama dialogi molemmissa tapauksissa. Että tämä ei, niin kuin, ei ohjelmoja eikä käyttäjän perspektiivistä ole sitten mikään eri asia. Nyt sinne tuli uusi jäsen, mun pitää varmaan poistaa se sieltä, että kun mä en sinne jaksanut mitään kirjoittaa, niin poistetaan se tyhjä jäsen sieltä. No sitten me saatetaan tarvita sitä lajittelua siellä, lajittelua jossakin perusteella, tiedon etsimistä, eli tässä oli se, että jos mä haluan etsiä vaan niitä akuja, niin siinä on vieläkin tuo, onko tuolle aalle tullut joku. No, kun mä kirjoitan siihen ku, niin se etsii mulle vaan kaikki, missä on ku löytyy tuolta. Ja tätä voi sitten tehdä monella tavalla, että onko tämä tämmöinen pihtiputaan henkilön versio, missä ei tarvitse mistään jokerimerkeistä ymmärtää mitään, eli että riittää, että siinä nimessä on missä tahansa se aku, niin se löytää sieltä, vai pitääkö siihen kirjoittaa sillä tavalla, että jos mä haluan semmosia, joissa on ensimmäisenä kirjaimena jotakin ja seuraavana kirjaimena n, minkä takia silloin ponteva löytyy. Taitaa päteä se mun juttu vaan tähtiin, eli jos mä laitan tähti alkuun ja sitten U loppuun, niin tuo tarkoittaa nyt sitä, että mä oon kiinnostunut vaan semmosista, joilla on alussa ihan mitä tahansa ja sitten U on viimeisenä kirjaimena. Tai sitten jos mä haluan semmosia, missä ensimmäisenä olisi U, niin niitä mulla ei ole yhtään. Mutta että minkälaisia etsimisiä te haluatte poistamisesta tulikin tuossa esimerkkiä ja niin edespäin. Eli jotakin operaatiota me joudutaan jotakin jokaista noita varten keksimään. Sitten te saatatte löytää sieltä jotain semmoisia pikkuyksityiskohtia, mitä kannattaa ottaa huomioon. Esimerkiksi jos mä täällä muokatessa tyhmänä käyttäjänä pistän tuohon hirveän määrän välilyöntiä vahingossa loppuun, mitä niin kuin käyttäjä ei oikeasti useinkaan huomaa, niin tästä ei saisi tulla eri nimi kuin akuankasta, koska ei sitä kukaan käyttäjä erota, että akuankka ja akuankka plus 3 välilyöntiä on eri ihmiset, niin me selvästi taitetaan tarvita semmoista, että välilyöntien poistaminen lopusta. Sitten voi yrittää tuommoisia epätoivoisia asioita, että jos joku kirjoittaa tänne ankka aku, niin se automaattisesti muuttuisi isoille kirjaimille. Tästä luovuttiin, koska ei tässä ollut loppupelissä niin kuin mitään toiminnan mahdollisuutta, koska sitten meillä saattaa olla kaiken maailman Roope Mac-ankka ja Kalle von Hertzen ja niin edespäin. Ja sitten mitä niistä saa muuttaa isoille ja mitä ei saa muuttaa isoille ja missä kielessä saa tehdä millä tavalla, niin se oli loppupelissä aika tuhon tuomittu ajatus. Mutta sitten tulee tämmöisiä, että jos käyttäjä kirjoittaa vaikka tämmöisen jonoon, niin meidän tehtävähän on silloin kulkea nämä kaikki nimet läpi. Mä muuten tainnut tallentaa korjattua ankkaa tuonne, niin laitetaanpa se sinne talte. Niin meidän algoritmihän on silloin sillä tavalla, että me lähdetään tätä merkkijonoa vertaa yksi kerrallaan, että täsmääkö se tuohon merkkijonoon. Meille tulee oikein semmoinen demotehtäväkin kohta puoleen muutaman demon jälkeen, että meidän pitää tutkia, että onko tämä sama kuin tuo. Ja jos se on, niin silloinhan se tarkoittaa, että me jätetään se tähän näköiselle. Onko tämä tuommoinen? Ei ole. Onko tämä tuommoinen? Ei ole. Eli tämmöisiä me ruvetaan niin kuin näkemään jo tässä vaiheessa, ja periaatteessa niitä voidaan sitten kirjata ylös, että tuommoisia aliohmia mun pitäisi jossakin kohti tehdä. Tämä on nyt sitä bottom-up-ohjelmointia, mikä on ihan rentouttavaa välillä, että välillä saa mennä tihrustaan tämmöisten tiettyjen yksityiskohtien kanssa, mitkä on se tosi helppo yksikkö testata. Ja sitten välillä tehdään sitä sieltä toisesta suunnasta, niin kuin kohta katsotaan tuon mallin yhteydessä. Eli sitten se top-down voi olla sitä, että meillä on se valmis toimiva käyttöliittymä, mutta meillä ei likikään kaikki asiat toimi, ja me painetaan jotain painiketta ja se sanoo meille, että ei toimi. No sitten kun ne meidän, toivottavasti se sihteerikin on siellä mukana ja katsoo sitä ja huomaa, että meidänhän on pitänyt kirjata aina ylös ne jäsenten harrastukset. Ja nyt kun se tuijottelee tätä tämän tiedoston suunnitelmaa, niin se ihmettelee, että missä tässä nyt on se akuanka ja roopeanka harrastukset näköisellä. Ja eihän tässä näy niitä mihinkään. Eli tietynlainen pelastushan se on, jos me nähdään selkeitä puutteita ohjelmasta jo tässä vaiheessa. Ja tämä voisi olla hyvä paikka siellä, jos olette sitä ryhmä VAU-hommaa lähdössä mukaan, niin vaikka ne ryhmäläiset tekeekin eri harjoitustyötä, niin taas just hyvä paikka siinä, että nyt tarjotaan sitä omaa harkkatyötä niin kuin kaverille katsottavaksi tätä suunnitelmaa, että miltä tämä näyttäisi tämmöisenä. Ja se kaveri voi siinä kriittisesti kysellä nyt just tämmöisiä asioita, että mihinkäs ne harrastukset olet nyt meinannut tässä laittaa. No, sitten ei auta muuta kuin palata kielivyö alla takaisin suunnittelupöyvän ääreen ja lähteä miettimään. Yksi vaihtoehtohan meillä olisi sitten tehdä sillä tavalla, että lisättäisiin tänne vaan sarakkeita. Laitetaan vielä yksi tolppa ja sen perään sitten nuo harrastukset. No, silloin ne harrastukset siellä olisi. Tämän murhe on se, että yleensä tämmöinen hyvä rakenne ei ole semmoinen, mikä venyy tuonne. No nyt se ei halua piirtää. En tiedä, miksi se haluaa piirtää. Hyvä rakenne ei ole semmoinen, mikä venyy tuonne päin. Tässä tapauksessa venymisellä en tarkoita sitä, että jos jonkun nimi on Ponteva Von Veli tai Veli Von Ponteva, niin totta kai nämä yksittäiset kentät saa olla niin isoja kuin niiden luonnostaan tarvitsee olla. Mutta se, että tänne tulee arvaamaton määrä erinäköisiä pikkuasioita, kuten tässä on tullut arvaamaton määrä, että montako eri asiaa tämä harrastaa, niin se tekee tämmöisen vähän haasteelliseksi joskus. Ja tämmöinen ei kovin hyvin taho sitten upota noihin valmiisiin olemassa oleviin ohjelmiin. Me toki omassa ohjelmassa voidaan ihan hyvin tehdä mitä tahansa, mutta tämä ehkä vaihtoehtona hylätään. No sitten seuraava vaihtoehto voisi olla ehkä tämmöinen, että me kirjataan jotenkin selkeästi eri tavalla kunkin jäsenen kohdalle se, että mitä tämä jäsen harrastaa. Ja tästähän nämä löytyisi sitten paljon selkeämmin tarvittaessa nämä harrastukset, kun tihruttaa tuolta lopusta. Meidän ohjelmassa taas toimisi erinomaisesti tämmöinen. Kun me tehdään itse se ohjelma, niin mehän voidaan tehdä mitä tahansa. Silloinhan tämä tarkoittaisi vain sitä tiedostoa lukevalta algoritmilta, että jos ei se ala miinuksella, niin silloin se on ihmistietoa. Ja jos se rivi alkaa miinuksella, niin silloin se on semmoista tietoa, mikä kuuluu edelliselle ihmiselle harrastusroolissa. Eli tämä olisi ihan meille tehtävissä, mutta ongelmana on se, että ne muut ohjelmat ei tätä ymmärtäisi. Ja sen takia sitten se tavallaan, mitä kurssilla niin kuin suurin osa toivottavasti tulee käyttämään, niin on tämmöinen relaatiomalli. Eli ilmaistaan nämä akuankaharrastukset sillä tavalla, että me akuankalle siinä vaiheessa, kun se akuankka on sinne lisätty, niin sille on luotu joku tunnusnumero, joka on yksikäsitteinen. Eli meidän ohjelmassa ei kenelläkään toisella sitä saada samaa tunnusnumeroa. Että esimerkiksi mä oon Timissä numero 1, teillä on joku muutama 100 000 on se teidän ID-numero siellä, niin kenelläkään muulla ei saa olla samaa ID-numeroa. Tässä tapauksessa Susi Sepe on tässä esimerkiksi 2, Ponteva Veli on 4, ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä on joskus ollut täällä joku jäsen, joka on ollut 3, ja se on poistettu. Ja jos me joudutaan jotakin poistamaan, niin me ei lähdetä muuttelemaan näitä numeroita. Eli me ei yritetäkään numeroja näitä uusiksi, että jos numero 3 poistuu, niin sitten joku toinen saisi sen. Tai niin kuin jääkiekossa, että nostetaan kattoon sitten se numero 3 ja sitä ei enää ikinä anneta kenellekään. Loppuuko meiltä numerot kesken, niin jos tämä int-tyyppinen kenttä sitten aikanaan, kun me koodataan, niin mehän saadaan se 2 miljardia eri arvoa intillä annettua. Eli jos meillä on niin iso riski, että meidän kerhossa tulee olemaan se yli 2 miljardia jäsentä, niin okei, ei hätää, pistetään long-tyyppiseksi se meidän kokonaisluku, niin silloin meillä on 2 miljardia × 4 miljardia varaa käyttää näitä numeroita. Ja jos ne loppuu kesken, niin kyllä me ollaan älyttömän rikkaita siinä vaiheessa. Kyllä sillä on niin monta käyttäjää sillä meidän ohjelmalla, että antaa sitten loppua. Eli ei yritetäkään tehdä semmoista, että numeroiden säästämiseksi näitä niin kuin jaettaisiin takaisin. Tämä ei siis tarkoita sitä, että tässä on nyt jotakin 2 potenssia lähdetty laittamaan, vaan tämä tarkoittaa että esimerkkinä, että se 3 on vaan ollut joskus jo poistunut sieltä. No niin, mites meistä ilmaistaan, että akuankka harrastaa jotakin, niin tehdään ihan toinen tiedosto. Eli niin kuin täällä mun mallissa on, jos mennään ne Kelmit-hakemistoon katsomaan, niin mulla on sitten täällä harrastuksen dat. Ja siellä sitten lukee ne, että akuankka harrastaa kalastusta, akuankka harrastaa laiskottelua, akuankka harrastaa työnpakoilua. Ja sitten joku neloskaveri, eli se taisi olla se Veli Ponteva, niin se harrastaa susiansojen rakentamista. Ja miten se sitten ilmenee tässä meidän käyttöliittymässä, minkä mä taisin pistää jo kiinni, eli käynnistetään uudestaan taas. java-jar-f8, niin mä saan sen vanhan komennon sieltä näppärästi. Eli sitten se näkyy täällä meidän käyttöliittymässä sillä tavalla, että jos mä täältä valkkaa ankka aku, niin nythän mä voin jo miettiä se algoritmin, että mitä mun pitäisi silloin tehdä. Eli kun mä klikkaan täällä Ankka akuun, niin sehän tarkoittaa sitä, että mä etin siitä nimettät tietorakenteesta ne akuankan tiedot ja mätkin ne tähän lootaan näkyville. No sitten mä etin siitä harrastukset tietorakenteesta etin, sillä mun akuankalla oli se ykkösnumero, sitä ei tämän käyttäjälle tarvii mihinkään näyttää. Eli muistakaa, että ohmaan käyttöliittymää siihen dataan. Sen ei ole pakko näyttää kaikkea sillä datassa olevaa sille käyttäjäparalle. Ihan kun tekään ette koko ajan näe sitä Timistä, että mikä se teidän jäsennumero on, teidän ID-numero on. Eli nyt kun se meidän akuankka oli ykkönen, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että me lähdetään menemään tätä läpi ja kaikki ne, missä on ykkönen, niin ne me sitten pökästään vaikka tänne taulukkoon näköiselle. Ja siitä taas kalastus yhteen sarakkeeseen ja tolpalla erotetusta seuraavaan sarakkeeseen ja niin edespäin. Mistä me nähdäänkin sitten yksi tarve semmoiselle algoritmille, että me pystytään tämmöinen merkkijono pistämään noista tolpan kohdalta pienempiin palasiin. Ja silloin meillä on taas yksi niin kuin selkeä semmoinen demotehtävän kokoinen asia jo mietitty, mitä me tullaan siinä meidän ohjelmassa tarvitsemaan. Ja nyt näitä kahta tuijottamalla, ja tämä on niinku se minimi, mitä teidän harkkatyössä pitää olla, että teillä pitää olla kaksi tämmöistä tietorakennetta, jotka ovat jollakin tavalla relaatiossa toisiinsa nähden. Jonkunnäköinen suhde näiden välillä on. Ja tässä se suhde on nyt tuo, että akulla on tuo ID-numero ja sitten täällä harrastustiedostossa on ne vastaavat. Tuossa käytännön toteutuksessa mulla on vielä juoksevat numerot näköjään tehty myös tähän harrastuksen yhteyteen. Sitä ei tässä tapauksessa missään tarvita, mutta siihen varautuminenkään ei välttämättä ole huono idea. Eli tässä jokaiselle harrastukselle on oma yksilöllinen numero sen takia, että jos me jouduttaisiin viittaamaan tiettyyn harrastukseen, niin me voitaisiin viitata sitten sillä harrastuksen ID-numerolla siihen. Onko tästä pätkästä mitään kysyttävää? Eli ymmärrätte sitten tämän logiikan ymmärtäminen ja sitten mitä algoritmeja me tämän käyttämiseksi tarvitaan, niin se on tässä vaiheessa se, mikä pitää niin kuin tehdä itsellensä kristallin kirkkaas, koska sitä te tuutte sitten koko kevään kyhäämään. Ja miksi me tehdään tämän kaltaisia, niin nykyisin nämä relaatiotietokannat on justissa semmoisia, että ne tallentaa sen dataan tällä tavalla. Eli me voitaisiin toki laittaa tässäkin taustalle sitten joku tämmöinen relaatiotietokanta toteutus, mutta teillä on oma kurssi kokonaan niistä tietokannoista, ja siellä puhutaan sitten, miten tämä relaatiotietokantoja käytetään. Tällä kurssilla mä haluan opettaa teille, että miten te voitte itse tehdä asioita, vaikka teillä ei olisi mitään valmista olemassa. Että en mä nyt ihan joka päivä, mutta sanotaan nyt, että kerran kuukaudessa joudun varmasti tekemään semmoisen asian, missä mä teen tämmöisen käsittelyn itse, että mulla ei ole varaa tehdä sitä millään valmiilla järjestelmällä. Eli tämmöisiä pitää olla valmius tehdä, vaikka olisi olemassakin raskaampaa kalustoa, mutta turha pistää sitä raskasta kalustoa silloin, kun sitä ei tarvita. Mutta idea on täsmälleen sama sitten kuin sillä relaatiotietokannassa. Ja nyt se hyöty on sitten, että tämä data voidaan upottaa sinne. Onko tiedostot nimetty riittävän yksilöllisesti, niin se yksilöllinen nimeäminenhän tulee siitä, että nytten sen tiedoston nimihän on tietyssä mielessä, niin se on tämä kerhon nimi plus sitten nimet on nimet nimissä datassa. Eli Kelmit-kerhon ihmisten nimet on Kelmit-nimet ja harrastukset on sitten Kelmit-harrastukset. Ja sitten jos meillä on Kanat-kerho, niin siinä on vastaavasti sen alta löytyy sitten nimet, eli sieltä tulee se yksi käsitteisyys. Eli ei me tässä mallissa tarvita kuin kaksi erillistä nimeä. Jos kerhoja on kaksi, niin pelkkä hakemisto riittää. Joo, tässä tapauksessa riittää ihan hyvin. Mutta teidän ei ole pakko suunnitella, jos te teette ikiomaa hiihtopäiväkirjaa, niin ei siinä ole pakko kysyä sitä, että kenen hiihtopäiväkirja, se on teidän hiihtopäiväkirja. Kalle käyttää sitä hiihtopäiväkirjaa omassa koneessaan, silloin se on Kalle hiihtopäiväkirja. Että siinä mielessä tuommoista alkukysymystä, että mikä on tämä, niin sitä ei ole pakko olla, jos ei, se siltä, jos ei siinä ihan selkeä tarve tule. Eli nyt te mietitte niin kuin tarkkaan, että kaikki ne asiat, mitä te olette siellä teidän niin kuin miettinyt, että mitä siltä ohmalta tarvitaan, niin voitteko löytää niihin vastauksen tuijottelemalla näitä kahta? Nythän joku voisi tehdä semmoisen kysymyksen, että kuka harrastaa laiskottelua? Niin miten me löydettäisiin vastaus siihen kysymykseen? Mä puhun kohta tästä Jasonista kyllä. Eli miten löydetään vastaus siihen kysymykseen, että kuka harrastaa laiskottelua? Mitä mun pitäisi tehdä? Jos kahdella jäsenellä on sama harrastus, niin tuostahan ei iso itku tule vielä. Eli lisätään tänne, otetaan tuolta. Eli tässä mallissahan se olisi vaan tarkoittanut sitä, että täällä on toisellakin porukalla nuo, että se ei olisi tuossa mallissa niin kuin tuottanut mitään ongelmia, mutta ei se tuota tässäkään mallissa. Eli jos meillä on se tilanne, että sepesusikin laiskottelee, niin mehän vaan tarvitaan tänne uusi rivi, missä lukee, että sepesusi on mulla kakkonen, eli sepesusi laiskottelee ja se on aloittanut laiskottelun jo vuonna 1945 ja se laiskottelee 60 tuntia viikossa. Eli hyvin voi olla yhdellä ihmisellä monta harrastusta. Mutta miten mä vastaan nyt kysymykseen, että ketkä laiskottelee? No silloinhan mä lähden kulkemaan läpi tätä tietorakennetta. Etin, että tuosta löytyy laiskottelu. Laiskottelu on ykkönen, laiskottelua harrastaa ykkönen, sitten mä menen täältä etsimään ykköstä ja vastaan, että akuankka harrastaa laiskottelua. Sitten mä jatkan tämän läpikulkemista, etin, että löytyykö toisen kerran laiskottelusanaa, löytyy. Aha, kakkonen harrastaa sitä, etin kakkosen täältä ja sitten vastaan tai tulostan tai mihin se nyt on menossakaan se tieto, niin sinne, että sepesusi myös. Eli nyt näitä tuijottelemalla niin kuin voi hyvin katsella sen, että pystyykö täältä löytämään vastauksen kaikkiin mun kysymyksiin, mitä siellä niin kuin tarvitsisi pystyä vastaamaan. No nyt tuo kysymys siitä, että jos kaksi ihmistä harrastaa samaa harrastusta, niin periaatteessa se on hyvä kysymys. Eli nyt tähän tuli semmoinen asia, että tämmöinen hyvä tietokantasuunnittelu niin vaatisi asioiden normalisointi, eli tarkoittaa sitä, että yksi asia esiintyy tasan yhden kerran. Eli nyt meillä tuo laiskettelu-sana esiintyy kaksi kertaa. Ja siinä on semmoinen riski, mikä mulla toteutuu lähes joka minuutti, että jos mä kirjoitan sen väärin, niin mulla on monta paikkaa, missä pitää korjata. Ja silloin se ratkaisu olisi oikeastaan se, että me tehtäisiin tänne kolmas tietorakenne, jossa me kerrottaisiin, kuten sanoin, niin väärinhän se menee heti. Eli tehtäisiin tänne kolmas tietorakenne, missä me lueteltaisiin tunnetut harrastukset. Sitten yksi harrastelu on kalastus. Kolmas harrastus on työnpakoilu. Neljäs harrastus on possujen jahtaaminen. Viides harrastus on susiansojen rakentaminen ja kuudes harrastus on kelmien kerho. Eli tehtäisiin lisää tiedostoja tänne. Piti laittaa toloppa tuohon, missä mun toloppa on. Tiedän, miksi se teki välilyönnin siihen. Noin, ja tuo sitten kutonen. Ja sitten me ei kirjoitettaisikaan tänne kalastus, vaan me sanottaisiin, miten mä sen saatoisin kalastus silti kirjoittaa väärin. Sitten me tänne ei laitettaisikaan sanaa kalastus, vaan me laittaisiin tänne kakkonen. Me ei tuohon laitettaisi laiskottelu, vaan me laitettaisiin tuohon ykkönen. Tuohon ei laitettaisi työnpakoilu, vaan tuohon laitettaisiin kolmonen. Ei possujen jahtaaminen, vaan nelonen. Ei kelmien kerho, vaan kutonen tuohon. Ja vitonen ja sitten laiskottelu on uudestaan ykkönen. Eli silloin tämä rakenne tulisi tämän näköiseksi. Ja nyt on umpi selkeää, että me tarvitaan ohjelma tähän, että käyttöliittymäksille ihmiselle, että se näyttää sen, mitä tarvitsee näyttää. Mutta algoritmihan olisi sama kuin aikaisemmin katsottiin, että silloin kun me ollaan akuankkaa sinne näyttöllä näyttämässä, niin akuankan tiedot löytyy tuosta. Akuankan harrastukset, kun tuosta katsotaan, että ykkönen, niin täältä etsitään kaikki ykköset. Ja sitten sinne reunaan, missä näytettiin niitä harrastuksia, niin katsotaan, että nyt pitäisi näyttää kakkosharrastus. Etsitään täältä kakkosharrastus, näytetään kalastus sinne reunaan. Etsitään täältä ykkösharrastus ja näytetään sinne laiskottelu. Etsitään kolmosharrastus, näytetään sinne työnpakoilu. Ja tässä helposti käy sillä tavalla, että mopo karkaa nyt käsistä, koska jos ihan rehellisiä ollaan, niin ikinä ei kannattaisi kirjoittaa tänne varsinaiseen tiedostoon näitä postiosoitteita, koska niille on yksikäsitteinen suhde tähän postinumeroon. Eli oikeasti kaikki, missä lukee Ankkalinna, niin kannattaisi jättää täältä pois ja luetella sitten erikseen yhdessä paikassa ne, että miten tuo postinumero ja postiosoite vastaa toisiaan. Eli tästäkin, jos tehtäisiin tämä ihan oikeasti, niin nuo jätettäisiin pois ja tuollahan ei enää tarvita tuolla velipontevassa tuota osoitetta ja niin edespäin. Eli jos te teette sen kunnolla, niin näitä tulee äkkiä paljon. Ja se on suunnittelun kohdalla ihan ok, että te teette näitä, niin kuin niitä suunnitelmaan tulee. Eli se kahden rajoitus siinä, että pitää olla vähintään kaksi, niin pikemminkin siinä käy helposti toisinpäin, että niitä tuppaa tulemaan sinne enempi kuin ehtii kurssi aikana sitten käytännössä tehdä. Ja ei se mitään. Suunnitelkaa tämä silleen, niin kuin se hyvä olisi, että vähintään se kaksi, mutta jos siellä rupeaa samat sanat toistumaan, niin se heitetään sitten niin kuin oman tiedostonsa ja sillä viitenumerolla, joka voi ihan hyvin olla vaikka se postinumero, mikä on niin kuin sellainen luonnollinen numero. Porukan jahtaaminen, no. Mutta nyt näettekö, miten helppo on sitten tämä korjaus tehdä täällä, niin nyt mun ei kaikkia mahdollisia possujen jahtaamista tarvitse käydä korjaamassa, kun se korjautuu yhdessä paikasta, että se on ton hyötynytte. Mutta joo, jos näitä tulee paljon, niin sitten etsitään sen ohjaajan kanssa yhdessä sieltä semmoinen joukko näitä, joiden kanssa me saadaan niin kuin välttävät ominaisuudet siitä teidän ohjelmasta tehtyä. Et meillä ei ole niin kuin todellakaan mahdollisuutta, että jos joku tekee aivan hälyttömän suunnitelman niin, että me pystyttäisiin tämän kurssin aikana tekemään se valmiiksi, vaan meidän pitää päättää niin kuin agileen kuuluukin, että me tehdään siitä tietyt ominaisuudet ja hankitaan se osaaminen, mitä me kurssilla halutaan hankkia ja tiedetään, että loppu voitaisiin tehdä, jos meillä olisi äärettömästi aikaa käytössä. Kurssin puolesta se riittää tulla siihen. Muistiinpanoja liittyen jäseneen. Eli nyt jos mä haluaisin tähän jäseneen tehdä muistiinpanoja, niin jos tähän jäseneen liittyy vaan yksi ainut muistiinpano, niin no, se voisi olla niinku tää velkaa Roopelle täällä. Se olisi niinku yksi vaihtoehto. Mutta jos tälle jäsenelle tulisi paljon muistiinpanoja, niin yksi mahis olisi tehdä tänne, eli tämän tiedoston nimi olisi ollut nyt joku osoitteet. Dot. Ja tämän nimi olisi ollut vaikka harrastuslajit.dat tai joku semmoinen. Niin me voitaisiin tehdä sitten uusi vielä tänne yksi, eli muistiin panot.dat. Ja siellä sitten sanottaisiin Akuankan kohdalta, että osaa uida. Sitten Akuankan kohdalta sanottaisiin, että se on aika epäonninen aina ja niin edespäin. Ja sitten jos on sepesuleista jotakin sanomista, niin ei saa possuja kiinni. Eli se olisi niin kuin yksi tapa järkätä nuo. Ja nyt tällä tavallahan näitä muistiinpanoilla ei ole mitään rajaa paljon tänne tulee. Eli se mitä mä äsken sanoin, että nämä ei mielellään turpois niin kuin tänne vaakasuuntaan. Mutta tämmöinen tyypillinen relaatiotietokannan taulu, niin se oikein tuppaakin kasvamaan tänne pystysuuntaan hirvittävän isoksi. Ja se on ihan ok. Ne kunnon relaatiosysteemit järjestetään sillä tavalla, että ne on tosi nopeita löytämään tämän ID-numeron perusteella jotakin toisesta paikasta. Eli semmoiselle kunnon SQL-systeemille, niin jos heitetään kysymystä, anna Akuankan muistiinpanot täältä, niin tuohon se pystyy vastaan niin kuin todella nopeasti. Eli se sisäisesti järjestää ne silleen, että ne sieltä saadaan vikkelästi pihalle. Eli täällä voi tehdä kyllä kaiken, ja siksi niitä SQL-tietokantoja käytetään, koska niillä pystyy hyvin suunnittelemalla tekemään kyllä lähes mitä tarvitaan. Joo, no sitten tuommoinen sarakemuotoinen tieto ei ole ainoa mahdollisuus, eli meillä on sitten muitakin vaihtoehtoja, eli yksi on esimerkiksi tämmöinen XML-tiedosto, Extensible Markup Language, varmaan olette kuullut. Henkilökohtainen mielipide tästä on, että tämä on levykauppiaiden ja tietoliikennekauppiaiden niin kuin ansa ihmisille. Eli jos katsotaan, mitenkä valtavasti tietoa me tarvitaan, että saadaan tallennettua tuonne tuo 20. Eli ideana tässä XML:ssä on, että me sanotaan aina, että nyt meillä alkaa jonkunnäköinen data ja sitten loppuu. Ja HTML:llähän on niin kuin tavallaan yksi tämän perheen niin kuin jonkunlainen jäsen. Eli meillä on selkeä alkutägi ja lopputägi asioille. Ja sitten se johtaa siihen, että jos me halutaan tänne harrastuksen kohdalle sanoa, että nyt meillä on ihmettelen sitä, että missä mun jäsen lukee täällä, ihan kun tästä puuttuisi nyt jäsentäkin. Mutta tämä on näköjään tehty sillä tavalla, että tämä on jäsenettäki toistuu tässä monta kertaa. Mutta tämän tagin nimi olisi voinut ihan hyvin olla jäsen, koska se yksi on täällä yksikkö. Niin meillä on se yksi jäsen, sillä on nimeä, hetua, katuosoitetta ja muuta. Sitten sillä on harrastuksia ja sen harrastusten alla meillä on sitten yksittäisiä harrastuksia, missä on jotakin tietoa. Niin esimerkiksi nyt tuo 20 tuntia viikossa, niin miten valtavan paljon tavuja me ollaan tarvittu, että saadaan yksi 20 numero sinne tallennettua. Eli mä en tässä näe mitään järkeä. Jossakin vaiheessa kehuttiin hirveästi, että tämä on niin kuin ihmisluettavaa, ja sen takia tämä on suunniteltu, että tästä ihminen näkee helposti, mistä on kyse. Mutta ihan oikeasti tästä mössöstä, kun etsii jotakin, niin onhan siinä etsiminen. Että kyllä mä väitän, että jos me tämmöinen kirjoitetaan niin kuin selkeästi riveihin ja sarakkeisiin, niin tätä on oikeasti paljon helpompi lukea. Mutta joo, semmoinen buumi oli jonkun aikaa, toivottavasti sitä päästään vähitellen eroon, että se on aika hankala parsia, on hirveästi työkaluja tuon tekemiseksi, vaikeita ja vielä vaikeampia. No sen kaveriksi sitten JavaScript-ympäristöön kehitettiin tämmöinen tiedostomuoto kuin JSON, JavaScript Object Notation. Eli sen ideana on siinä, että JavaScriptin oliot saadaan tällä tavalla niin kuin serialisoitua, eli muutettua merkkijonoiksi, koska yksi idea siellä JavaScriptissa on, että me siirrellään niin kuin dataa paikasta toiseen, ja sen datan siirtäminen sujuu tietyssä mielessä helpoiten olioina. Mutta tämän ero tuohon äskeiseen on se, että meillä on alkutäki kyllä olemassa, Ja sitten sen jälkeen meillä on vaan loppusulku. Eli ihmisluettavana tämä on sitten sillä tavalla hankalampi, että nyt missä kohti tuo kerhon loppusulku nyt sitten täällä onkaan, taitaa olla tuolla vasta, niin niitä loppusulkuja on vaikeampi löytää. Ja se oli se yksi XML niin kuin hieno idea olevina, että nyt ne loppusulut on merkattu sillä samalla sanalla, niin sieltä on helppo löytää niitä. Mutta kun muistetaan se, että ei nämä ole tehty ihmisten luettavaksi, vaan nämä on vaan sitä dataa, millä se tieto tallennetaan silloin, kun se meidän ohjelma ei ole käynnissä. Ja ihmiselle se data esitetään täältä niin kuin siihen muotoon, mitä se ihminen tykkää katsella. Niin ei se ole oleellista, että onko se ihmisluettavaa vai ei. Eli nyt esimerkiksi sitten tuo jäsenmäärä tai muu, tai viikossa harrastus, niin menee sen puolet vähemmällä kuin siellä XML:ssä, että me sanotaan tässä tämä viikossa tagi ja sitten, että mikä sen arvo on. Itse asiassa sen ei tarvitsisi olla lainausmerkeissä, koska tämä muutaman tietotyypin osa, tämä JSON, ja yksi niistä on merkkijono ja yksi on sitten numero. Tuo on yksi mahdollisuus. Sitten yksi mahdollisuus on YAML. Tämä on vitsi tämä nimi, että YAML is not an XML. Eli tämä on niin kuin tavallaan tämän JSONin kaveriksi tehty notaatio. Ja ero on suurin piirtein sama kuin Pythonilla ja C-kielellä, Java-kielellä. Eli Javassa ja C-sähän asiat erotellaan näillä alku- ja loppusuluilla. Ja sitten Pythonissa asiat erotellaan sisennyksillä. Ja mekin käytetään tätä YAMLia Timissä, eli onkohan mulla täällä mitään, onhan mulla täälläkin joku esimerkki. Eli esimerkiksi nyt tämän komponentin sisältö Timissä esitetään YAMLina. Eli siellä kerrotaan niin kuin näitä attribuutteja, että tämä on tyypiltänsä tekstiluota, sen otsikossa header näkyy muistiinpanoja teksti, se ei ole oletuksena highlight päällä. Siinä on placeholderina, eli jos ei siinä ole mitään kirjoitettuna, niin tuommoinen teksti, stem-tekstinä, eli tuossa näkyy tuommoinen asia, ja sitten tuolla nappulassa lukee, painikkeessa lukee tallenna. Eli se muuttaa sitä. Eli tämä on silleen suht kiva formaatti tämä YAML, että tätä voi niin kuin ihmisen pistää kirjoittamaan. Käytännössä nyt kun tämmöinen komponentti Timissä luetaan, niin se ensi töikseen tämän periaatteessa kyllä muuttaa sinne JSON-objektiksi. Ja tänne saisi kirjoittaa suoraan tuota JSONiakin tämän tilalle, jos haluaisi. Mutta sen JSONin ongelmana on just se, että siinä helpommin käy sillä tavalla, että menee sekaisin, että onko nämä sulut just kohdallaan. Taulukko täällä JSONissa ilmaistaan tälle, että siinä on sitten, että jos jotain asiaa on monta, niin se sitten ilmaistaan sillä tavalla, että se on hakasulkeissa, niin kuin tuossa esimerkiksi harrastuksia alkaa ja harrastuksia loppuu, eli nyt ne sepesuden harrastukset on tuossa ja ne on eroteltu toisistaan pilkulla. Ja yksi harrastus on sitten lueteltu omissa aaltosuluissaan. Onko tämä fiksumpi? Te tarvitte nyt työkalun tämän lukemisessa, koska tämän lukeminen ei enää mene ihan niin kuin ensimmäisten ohmointi ykkösen eikä kakkosen opeilla, vaan täytyy jäsentää nyt aika huolellisesti. Eli tämän käsittelyyn me tarvitaan aina sitten joku kirjasto. Ja se on sitten miinusta tälle YAMLille, että mille kaikille kielille me löydetään se hyvä kirjasto tuolle, anteeksi JSONille. JavaScriptissa ja Pythonissa niitä on aika hyvin valmiina, mutta sitten muissa niitä hissukseen rupeaa tulemaan. No sitten on kaiken näköisiä muita formaatteja olemassa, missä enempi tai vähempi on samaa ideaa kuin noissa äskeisissä. Mutta mä nyt menisin tämän kurssin tuolla relaatiomallilla, niin te ajatukselta ne tuutte sitten lähemmäksi sitten sitä SQL, mitä joudutte ennemmin tai myöhemmin väkisin tekemään sitten jollakin toisilla kursseilla. Mutta jos joku haluaa tehdä jollakin muulla tavalla, niin okei, en ammu siitä heti ensimmäisellä kertaa. Joo, siitä kysyttävää. Eli noilla opeilla se harjoitustyö ykkösvaihe. Eli vaikka tässä mun malliharjoituksen ykkösvaiheessa olikin niin tyhmä, että tältä puuttu se harrastukset, niin jättäkää se vaihe niin kuin pois sieltä omasta, se tyhmyys omasta pois, että teitte suoraan kuitenkin siihen harjoitusten ykkösvaiheeseenkin nuo tietorakenteet, niin kuin ne pitäisi olla. Sitten äärettömän tärkeää on tässä suunnitelmassa, että laitatte tänne niin kuin oikean näköistä dataa. Että semmoinen harkkatyö tullaan heti hylkäämään, missä tässä lukee, että nimi 1, nimi 2, nimi 3. Koska sillä, että te laitatte sinne oikeita dataa, niin te näette niitä tilantarpeita, että minkälaisia ne nimet voi olla. Vähän ehkä tietotyyppiäkin voi päätellä siitä, että mitä tietotyyppiä siihen tarvitaan. Susi Sepe, niin sille ei ole katuosoitetta ollenkaan, se asustelee sillä takametässä jossakin, kuka ei tiedä tarkkaan missä. Pikkuhukka tietää varmaan. Ja niin edespäin. Eli tänne pitää kirjoittaa ihan semmoista aidon näköistä. Ja sitten niiden asioiden pitää olla itsensä kanssa samaa mieltä. Eli nyt jos meillä tuolla suunnitelmassa olisi, no tuossa on jo rikottu sitä vastaan, eli täällä suunnitelmassa on nytten Ankka Aku ja Ankka Iines ja Ankka Leenu. Ja yhtäkään niistä Leenusta ja niistä ei löydy täältä. Eli ilman muuta niin pitäisi olla vastaus kysymykseen, että mistä tuonne tuo Ankka Iines tuli. Niin se saisi kyllä luvan näkyä tässä meidän tietorakennesuunnitelmassa. No niin, se on sitten harjoitustyö ykkösvaihe. Eli sen palautatte ensi maanantaihin mennessä, sitten sillä tulevalla viikolla näytätte se ohjaajalle, ohjaajan kanssa keskustelet, että onko se niin kuin tehtävissä oleva, tarvitseeko se laajentamista. Jos se on liian laaja, niin ei se mitään, suunnitellaan se ja aloitetaan, mutta sitten jos ei kohti todetaan, että tuo ja tuo me sieltä sitten oikeasti vaan tehdään. Mikä on harjoitustyön kakkosvaihe? Niin harjoitustyön kakkosvaihe on sitten vaan sen verran ero, että nuo kuvat, mitä, eli sitten nämä meidän tiedostot on varmasti sitten oikein muotoiset. Nämä kuvat ei olekaan piirretty käsin, vaan nämä kuvat on piirretty sillä Scene-builderillä, mitä harjoitellaan sitten ensi viikon pääteohjauksissa, mitä voitte itsekin harjoitella niillä ohjeilla jo valmiiksi. Eli sillä me saadaan piirreltyä näitä kuvia tänne. Tehdään se sillä sen näköiseksi, että se näyttää hyvältä. Ja sitten kun nämä kaikki naamataulut on suunniteltu, niin nyt kun ne tehdään sillä Scene-builderillä, niin kaikki se työ, mikä siinä tehdään, niin on meillä valmiina siihen ohjelmaa varten. Että sitten me tarvitaan vaan liittää nämä naamataulut, mitkä ollaan piirretty, niin siihen osaksi tämä ohjelmaa. Eli se on sitten harjoitustyövaihe kakkonen, eli korjataan ne asiat, mitä se ohjaaja sitä ykkösvaiheesta sanoo, ja sitten kuvat piirrellään puhtaaksi. Toki voitte ykkösvaiheessa jo suoraan piirtää näitä Scene Builder-kuvia, ja silloin ei ole niin paljon sinne kakkosvaiheeseen tekemistä. Siitä kysyttävää. No niin, sitten löydätte tuolta, eli huomisen pääteohjauksen yksi tehtävä on treenata näitä malliohjelmia, että mitä nämä malliohjelman eri vaiheet tekee. Esimerkiksi tuo meidän malliohjelman kolmosvaihe, mäpäs menen täällä johonkin eri hakemistoon, vaikka temp-hakemistoon, niin mä voin täällä tuhota kaikki. Ohmonti 2, M-koodin luento 02. Oho, ei ollut M-koodin oikein kirjoitettuna. CD-luento. Ja voitte ihan hyvin tehdä siellä Kitpassissa näitä. Elikkä nyt mä haluaisin saada tämän kolmosvaiheen Jarri omalle koneelle, niin melkein kätsyin vekotin siihen VGET. Koska tää on nyt selkeää, että kun mä tässä hakemisessa sanon VGET, niin se tulla tupsahti ja se tuli tähän hakemistoon. Eli kunnon nörtti ei niin kuin tuolta komentoriviltä näitä, ei kun tuolta niin kuin graafisilta puolelta näitä hirveästi tee. Toki te voitte tehdä täälläkin epätoivon vimmalla sillä tavalla, että save link s, ja onneksi olkoon, käytätte sitten Microsoftin selainta, niin se tallettaa sen todennäköisesti vielä nimelle kerho.zip, koska sen mielestä se sisältö on zip-tiedosto. Eli saatte olla tosi tarkkana, mitä sen sitä tekee. Että jos käytätte näitä, niin olkaa tarkkoja, että se menee varmasti aina teillä oikeaan paikkaan ja antaa niille oikeat nimet, eikä tee sille mitään muita muokkauksia. jos teillä on Windows eikä ole V-kettiä, mä en muista, onko se GitPassissa valmiina mukana se V-kettiä, että tarviiko sitä silloin laittaa, mutta te voitte Windowsinkin se hakea, ja Macissa ja Linuxissa se on niin kuin luonnollinen tavara. No niin, sitten kun mä haluan katsoa, että miten se toimii, niin kerho kuin java-jar ja kerho.jar, niin tämä on se harjoitustyön kolmosvaihe, se näyttää oikealta, mutta tuossa kohti, kun sen piti tiedosto lukea, niin se sanoo mulle, että ei osaa lukea. Me painetaan uusi jäsen, se sanoo, että ei osaa vielä lisätä. Me yritetään tästä muokata, no se ei tee siinä vielä mitään. Me puhutaan täältä, että muokkaa jäsentä, niin se aukaisee meille hienosti tänne tämmöisen, mutta ei se sitä osaa millään tavalla tallentaa. Eli nyt tämmöisellä meidän on paljon helpompi lähteä se asiakkaan kanssa keskustelemaan, että olisiko tässä nyt niitä ominaisuuksia, mitä me halutaan. Eli sitten kun me ollaan ne naamataulut piirretty harjoitustyön kakkosvaiheessa, niin kolmosvaiheessa me laitetaan ne niin kuin tuommoiseksi ohjelmaksi, minkä sisällä se asiakas voi niitä kokeilla ja ajaa, ja sitten se vaan ei joka kohdasta toimi. Joo. Kun te teette niin te voitte miettiä sinne noita. Aipas alko se uuden kommaprontti, jos mä tuota tarvihen vielä, tuollahan mulla onkin. Elikkä missä mulla oli se kommaprontti äsken auki? Se oli tuolla hakemistossa. Minkäs takia se ei, kun täällä on eri nappula, millä tämä kopioi. Ctrl-Insillä kopioi täällä. Shift-Insillä paste. Niin, eli meillä voi olla erinäköisiä oikeellisuustarkistuksia, jotka kannattaa tässä kohti elämää miettiä. java-jar-kerho. java-jar-kerho.jar. Eli meillä voi olla oikein erinäköisiä mietittynä, että mitä täällä voi olla oikeellisuustarkistuksia. Eli esimerkiksi postinumeroa, kun muokataan, niin se voi olla, että se suuttuu, jos ne kirjoittaa kirjaimia. Postiosoitteessa on hyvin vaikea sanoa mitään, että tässä olisi joku oikea tapa kirjoittaa. Meillä voi olla toki semmoinen, että se automaattisesti muuttaa isolle, mitä kirjoitetaan. Puhelinnumerossa voi olla, että sieltä kierretään tietyt merkit. Hetussa voidaan tehdä sillä tavalla, että jos tänne laittaa vääriä merkkejä, niin se huomauttaa, että hetussa kuuluisi olla tuossa nyt U. Siihen ei kelpaa J, koska hetuhan toimii sillä tavalla, että nämä numerot, mitkä tuossa on, niin niistä tehdään yksi pitkä numero, jaetaan se, olikohan se 32, ja sitten niin monessa kirjaa otetaan aakkostosta, josta on poistettu ykköset ja nollat, iit ja oot, koska ne näyttää nollalta ja ykköseltä. Eli siinä on oma aakkosto, josta on poistettu turhat merkit, ja sitten otetaan sitä isosta luvusta jakojäännös, ja niin monessa kirjaa sieltä aakkososta käy tuohon, niin se johtaa siihen, että jos me yksikin merkki täällä laitetaan väärin, eli tuohon yrittäisi laittaa kuutonen, niin silloin se johtaa siihen, että jos tuossa olisi kuutonen, niin se tarkistusmerkin pitäisikin olla kolmonen. Sitten sinne oikeaan ohjelmaan, sinne suunnitelmaan, älkää laittako kenenkään tuttujen hetuja, jos te päätätte hetuja tallentaa. Eli ne suunnitelmat on kuitenkin siellä GitLabissa meille, ja se GitLab ja Timmi molemmat, niin ne on auki koko maailmalle. Eli sinne laitatte oikean näköistä dataa, mutta ei kenenkään oikeita hetuja tai muuta, että siitä ei tule sitten valituksia, koska sieltä versiohallinnasta on lähes mahdoton poistaa sitten jälkeenpäin joku tietty asia, koska on versiohallinnan idea, että se tallentaa sitä aika pysyvästi. Tiedostot katsottiin. No, sitten meidän pitää ruveta miettimään, miten me sitä harkkatyötä tehdään, eli lähdetään sitä harkkatyötä tekemään, eli meillä on tuolla omat Git-sivut kurssista, missä on ensin kerrottu, mikä se Gitti on, eli se on versiohallinta, eli jossa meillä on joku palvelinkone Gitin tapauksessa, koska se on hajautettu, niin niitä voi olla montakin palvelimia. palvelijamia, mutta aloittamiseksi niin meidän pitää tehdä itsellemme sinne palvelinkoneelle oma repositori, oma varasto. Ja se me tehdään sillä tavalla, että me forkataan meidän kurssin mallipohja sinne. Eli me tehdään tämä yhden kerran elämässä per projekti. Ja miten se tehdään, niin se löytyy tuolla sitten alempana, kun aloitetaan tekemään. Eli täällä lukee se, ja tämä on se, mitä te harjoittelette sitten huomenna siellä pääteohjauksessa ja muina päivinä. Eli mennään sinne meidän GitLabiin, kirjaannutaan, mennään siellä sitten tonne kurssin sivulle. Ja siellä sanotaan, että tehdään tästä forkki, eli mä en tiedä mikä hyvää, kun forkkikin vähän on tämmöinen haarukan näköinen, mutta kuitenkin sitä brand-sanaa käytetään sitten siihen, kun me tehdään sitten niin kuin niitä, mitä mä äsken näytin sen kuvan, että miten siellä tiimissä voi olla niin kuin yhtä aikaa menossa yksi ja toinen ja kolmas brand, niin tämä fork on vähän eri asia kuin se, eli tämä tekee teille semmoisen ikioman, joka ei ole tarkoituskaan tässä vaiheessa niin kuin yhdistää tähän meidän juttuun. Eli tehdään sitä omaa forkki, projektnamea, mä en tiedä saako se nyt, se riippuu siitä, onko mulla tommonen olemassa. Ja ilman muuta teette sitä publikin, koska muuten ne ohjaajat ei pääse siihen käsiksi, eikä tämän kaverit pääse siihen käsiksi. Mutta, ai niin sitten, että mihinkä se tulee täällä, eli nyt en muista, mitä tuohon tulee, niin kattokaa se sieltä ohjeesta. Ja sen jälkeen teillä on muodostunut sinne se oma repositori, jonka kanssa työskentelette koko kurssin. Sitten seuraava homma, mitä te teette sen jälkeen, niin sen repositorin ohjeella te kloneette sen sisällön teidän omalle koneelle. Jos teillä on siinä ryhmässä muita kavereita, niin kaverikin kloonaa se omalle koneelle. Ja sitten tehdään hommia siellä. Sitten välillä ädätään ne tiedostot sitten sinne lokaaliin varastoon. Ja sitten kun siinä on riittävästi muutoksia, mitkä on järkevää antaa muille, niin sitten pussataan ne lokaalin varaston muutokset sinne pääkoneelle. Ja sitten kaveri voi sieltä ne pullata itsellensä ja jatkaa niitä hommia ja edätä ja kommentoida. Ja tätä siis teidän pitää treenata sillä pääteohjauksessa nyt. Ja tuossa on sitten niitä kittikomentoja, niin meillä on oma Timmi-sivu sille, missä on nämä tärkeimmät kit-komennot, että sitä voi leikkiä ihan täällä Timmin sisällä tai voitte näillä samoilla komennoilla leikkiä johonkin teidän omaan hakemistoon ja katsoa, mitä siellä tapahtuu. Eli näitä teidän pitää opetella kurssin aikana käyttämään. En rupea niitä tässä yksitellen menemään, koska ne ei kerro mitään, jos ei niitä ajatuksen kanssa itse tee. Tuolla meidän sivulla on sitten kerrottu kitistä enempi, eli kitin ideana on se, että meillä on tavallaan se etävarasto siellä olemassa, ja sitten klonee tuo ne tavarat meille tähän lokaaliin hakemistoon, ja siitä vielä teidän omaan käytännön hakemistoon, eli tuo lokaali hakemisto näkyy sillä tavalla, että teillä on siellä .git-niminen hakemisto siellä, kun te olette kloneen tehnyt, niin teille syntyy sinne .git-niminen hakemisto, ja siellä ne on jemmassa ne teidän lokaalisti tekemät asiat, että sitä git-hakemistoa elkää menkö käsin räpläämään, koska te ette sitä tässä vaiheessa ymmärrä, mitä siellä on, eikä sitä taho muutkaan oikein ymmärtää. Ja sitten me siirretään näillä komennoilla add ja commit sitä tavaraa sinne lokaaliin hakemistoon, ja sieltä sitten pussilla työnnetään se sinne, että kaveritkin voi se hakea. Ja pulli sitten vastaavasti hakee ne muiden muutokset sinne omaan hakemistoon. Sitten on olemassa tukku muita komentoja, joilla meillä tätä samaa liikuttelua voidaan tehdä, että sen mukaan kun ne kittitaidot kasvaa, niin sitten voi ruveta noita muitakin käyttämään. Ja tuossa nyt on ne peruskomennot, mitä kurssilla käytetään, lueteltu. Ja sitten siitä KITin ideologiasta täällä on puhuttu, että mitä nuo kommitit tarkoittaa niin kuin sisäisesti, eli ne luo sinne tämmöisiä omia heksadesimaalinumeroita, jotka näkyy sitten siellä KITin kommittien yhteydessä, ja sieltä voidaan tehdä sitten näitä haaroja, ja tekin teette omasta kurssistanne, omasta harjoitustyöstä haaran, että kun te rupeatte tekemään kakkosvaihetta, niin te teette siitä haaran, ja vaihetta sinne haaraan, ja sitten kommitoitte se sinne haaraan, ja sitten siirrytte niiden haarojen välillä, ja sitten teette tämmöisen jäädytetyn version siellä, ja sitten merkeette ne muutokset sitten siihen päähaaraan, että sitten kun siirrytään seuraavaan vaiheeseen, eli se on se tilanne, mikä mä näytin äsken siinä Timin yhteydessä, että kun joku on tehnyt jotakin ja se on hyväksi todettu, niin sitten se merkitään siihen päähaaraan. Ja näistä on näillä kuvia ja näistä kerrotaan noissa KIT-kirjoissa ja semmoinen yksi KIT-kirja, niin se on yhtä paksu kuin Tuntematon sotilas, että ne oikeasti on aika laaja järjestelmä se kitti, ja ei ole tarkoitus katsoa tällä kurssilla sitä likikään kaikki opetellaan, mutta tuolla pääsette sillä liikkeelle. Eli niitä sillä pääteohjaus ykkösessä. No sitten se suunnitelma timmiin, niin se laitetaan sinne sitten sillä tavalla, että meitetään ne suunnitelmat sivulle, ja täällä suunnitelmat sivulla, niin missäs täällä nyt on painike? Eikö mulla ole painiketta? Mä en taida kuulua siihen ryhmään, että ei kun tuohan on väärän vuojenkin juttu. Koko linkki vei väärään paikkaan. Pitää olla se 22 linkki. Eli täällä on teillä painiketta lisää HT-aihe ja te painatte sitä ja muokkaatte näitä tiedostoja tuolla on turhan takia tuo. No saa se olla eri rivilläkin. Eli teille pitäisi ehdotuksena tulla siihen se teidän käyttö ja tunnus, mutta jos te teette ryhmässä, niin te voitte laittaa sen ryhmänkin nimen siihen, ja tuo kitti tulee jonkun ryhmäläisen nimelle. Sitten se ryhmä käyttää kaikki sitä samaa juttua. Ja sitten mä en voi laittaa sinne Vesaal, koska mulla oli jo se malli sillä nimellä, mutta jos mä laitan tänne Vesaal B vaikka B-nimelle tämän esimerkin, niin sitten menette heti klikkaamaan tuota syntynyttä nimeä ja silloin se luo sinne teille pohjan, mihinkä rupeatte mättämään sitä tavaraa. Tuossa on näköjään mulla vielä väärä otsikko, mutta senhän te sitten muokkaatte siellä toisen näköiseksi. Joo, eli silleen lähdette sitä harkkaa tekemään. No sitten tämä Skene Builder on se työkalu, millä me sitä piirtämistä tehdään, ja tämä Skene Builder toimii sillä tavalla, että onko mulla yhtään Eclipseä täällä auki. Tuolla on yksi Eclipse auki. Tuolla. Eli Eclipse on tämän näköinen työkalu, eli se on meillä IDE, Integrated Development Environment, millä voidaan tehdä sitten aika monia kieliä, niin kuin Visual Studiollakin, mutta tämä nyt on alun perin tehty suurin piirtein Javaa varten, tai tämä versio, mikä on käytössä, on tehty Javaa varten, ja ihan ok työkalu siihen. Me muokataan täällä sitten näitä FXML-tiedostoja, eli tämmöinen FXML-tiedosto on XML-näköistä tiedostoa, missä sanotaan, että meillä on siellä menubar, ja siellä on menuja sen sisällä, ja sitten meillä on siellä esimerkiksi sen border-paneen sisällä, sen pohjalla on button. Eli tätä voi muokata ihan hyvin käsin tässä. Mutta onhan se aloittelijalle haastavaa, ja sen takia meillä on sitten tuo Skene Builder, jolla me voidaan sitä samaa muokata. Eli nyt tämä sama graafisesti näyttää tältä. Ja tyypillistä näissä on, että tämä aloitetaan tämmöistä jostakin pohjasta. Eli tämä border-pane on semmoinen, missä on viisi ilmansuuntaa, niin kuin tuossa näkyy. Eli me voidaan laittaa asioita täällä porripaneessa keskelle, eli jos mä tuolta otan vaikka kontrollin vaikkapa, mikä siellä olisi hyvä vaikka table view, niin otan table view ja puotan sen tuonne keskelle, niin sitten meillä on tuon keskellä sitten se table view, ja siinä on nyt oletuksena näköjään sarakkeet C1 ja C2. Ja sitten tuonne reunalle mä voisin laittaa jonkun list view, missä näkyy sitten niitä, eli tuonne vasempaan reunaan voisin laittaa list view, missä sitten näkyy ne akuankkojen nimet ja niin edespäin. Ja tällä tavalla te sitten rakentelette sitä, ja sillä SkeneBuilder-ohjeessa on sitten niin kuin yksityiskohtaisemmin, mitä tämä tehdään. Se, että siitä saadaan paremmin näköinen, niin meillä on sitten omatekoisia komponentteja, joilla me voidaan näihin laittaa sitä leikkidataa. Eli näiden valmiitten komponenttien vika on siinä, että mä en saa list viewhun saa nyt tässä suunnitteluvaiheessa kirjoitettua tämän akuankan nimiä. Ja sitä varten meillä on tehty sillä oma komponentti, ja sitten siellä SkeneBuilderin käyttöohjeessa neuvotaan, että kuinka se otetaan se oma komponentti käyttöön. Eli siinä tehkää se osa huolella. Eli nyt sitten seuraavaksi sitten suunnittelemaan ja sinne pääteohjauksiin tekemään ja jatketaan siitä sitten ensi viikolla, kun olette vähän itse tehnyt näitä asioita, niin sitten ymmärrätte paremmin, mitä mä höpisen, että nythän nämä näyttää vähän hölmöltä, kun te ette ole näitä tehnyt, mutta yritetään, että ensi viikolla jokainen olisi niin kuin piirtänyt jotakin tuolla SkeneBuilderillä tehnyt ne suunnitelmat, niin sitten meidän on parempi jatkaa sieltä näitä asioita. Suunnitelmia kun ei saa tehdä, mä laitan ton nauhoituksen pois, eli lopetetaan tää luento.